Cu toții scripturile care le avem, la Filipeni, capitolul 3, versetul 11 și versetul 12. Filipeni, capitolul 3, versetul 11, versetul 12, vom citi cuvântul Domnului și mai apoi vom rosti o rugăciune ca Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt. Rectific versetul 13, Filipeni 13 și versetul 14. Filipeni capitolul 3, versetul 13 și 14. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Haideți să avem un moment de rugăciune. Sfântule Creator al Universului, care pentru mulți dintre noi în această seară ni te-ai descoperit ca și Tată, te rog frumos, binevoiește, Doamne, și binecuvintează acest cuvânt scris. El este adevărul absolut, El este adevărul infailibil, El este adevărul viu. Doamne Dumnezeule, te rog frumos, dă-mi putere ca să vestesc cuvântul Tău cu îndrăzneală. Oprește-mă dacă voi vorbi fără Tine și dacă vei deschide ușa de cuvânt. Te rog, Doamne, dă-mi putere să spun adevărul Tău din toată inima. Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, te rog, proslăvește-L pe Domnul Iisus prin schimbare de minți în această seară, de gândiri, de vieți și de destine veșnice. Ne-am rugat pentru că ne bizuim pe autoritatea și puterea numelui Domnului Iisus Hristos, prin care și-ți mulțumim. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Frați și surori, în această seară Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj de încurajare, un mesaj al speranței, în mod special pentru cei care vin la biserică și care poate țin fruntea sus, dar cu capul sunt plecați în inimile lor. Pentru cei care vin și se uită în stânga și în dreapta și nu se pot ruga ca și cei pe care îi văd că se bucură. Pentru cei care sunt doborâți în inima lor, pentru cei care viața de credință este grea. În întâlnirile noastre pe care le avem cu frați și surori și în mod special la consiliere, ne întâlnim foarte des cu următoarea concluzie și este următoarea. Cred că Dumnezeu m-a iertat, dar eu nu mă pot ierta. Ați auzit pe cineva spunând așa? Îi spui din Biblie, îi spui și el zice, cred. Cred că Dumnezeu m-a iertat, dar eu, frate, nu mă pot ierta. Și am studiat acest cuvânt, această temă din cuvântul lui Dumnezeu, care cred că poate fi pentru mulți în această seară și în mod special pentru tine, care porți un lucru în viața ta pentru care nu te poți ierta. Când îți vine în minte, când trăiești din nou acele amintiri, te doboară și te ține acolo. Și mi-am intitulat mesajul în această seară, cum mă pot ierta pentru ce am făcut? Am pus și în limba engleză ca să înțeleagă și copiii, sau poate unii dintre noi care avem această limbă mai bine dezvoltată. Cum mă pot ierta pentru ce am făcut? Și aș vrea să încep cu un verset, cu un exemplu din Scriptură, un om care a făcut lucruri grave, mai grave poate decât oricare dintre noi, și care s-a iertat pe el însuși într-un mod complet. Vom începe cu acest exemplu, vom continua cu câteva sfaturi practice și la final vom reveni cu câteva exemple de oameni care au făcut lucruri grave într-un moment al vieții. Și după aceea au ajuns în acea stare în care s-au iertat pe ei înșiși și au mers mai departe. Pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, noi nu putem să trăim o viață de biruință, nu ne putem ruga. Venim un program pe săptămână ca să ne liniștim conștiințele. Tineri poate, bărbați, femei. Pentru că avem în viața noastră un lucru pe care nu ni-l putem ierta. Și când ajungem acolo, ca să nu zic că poate unii trăim într-un mod constant în starea aia și nu putem, zicem, da, vin duminica asta și ceva s-a întâmplat din cer. Vă invit, de aceea, frați și surori, primiteți-mi acest gând. Mă uit așa și văd care aveți Sfânta Scriptură și care nu aveți. Mă întristesc pentru cei care nu aveți, vă spun sincer. Mă bucur atât de mult pentru cei care o aveți. M-am uitat vineri, am văzut aici orchestra și dacă nu greșesc, pe rândul acesta unde stătea orchestra, toți tinerii noștri, adolescentele, aveau Bibliile. Atât de mult m-am bucurat. Pentru că voi citi în această seară despre un om din Scriptură și vom citi mult pentru că de aici ne sustragem viața. Și vă rog, aduceți Biblia la dumneavoastră. Nu o luați asta ca o apăsare, ci luați-o ca o convingere din partea lui Dumnezeu. Haideți să privim la un om care a făcut lucruri grave și care s-a iertat, să vedem cum s-a putut el ierta și ce trebuie să facem ca să ne iertăm. Primul verset, haideți să vedem exact din această carte, Filipeni 3 cu 6, uitați ce a făcut acest om. Filipeni 3 cu 6, rămânem aici unde am citit cuvântul Domnului. Este vorba de Pavel. Spune așa cuvântul Domnului. În ceea ce privește râvna, prigonitor sau persecutor al bisericii. El a fost un om care a persecutat creștinii. E un lucru grav să persecuți creștinii, să persecuți oamenii lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Fapte 22, versetul 4 și versetul 6. Uitați ce a mai făcut acest om. Fapte 22, versetul 4, 5 și versetul 6. Ne așteptăm până ce găsim cu toți în Scriptură. Spune Pavel, am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbați și ce scrie acolo? Frați și surori, să fii bărbat și să legi o femeie la mână și să o arunci în pușcărie, e un lucru grav. Că arunci bărbați, dar să legi femei la mână și să le arunci în pușcărie. Mai departe, versetul 5. Marele preoș și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Mergem mai departe. Fapte 26, versetul 11. Uitați un alt lucru pe care l-a făcut Pavel. Fapte 26 cu versetul 11. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și ascultați. Și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. Imaginați-vă că aș aduce pe cineva aici în față și l-aș forța să înjure în fața dumneavoastră. Ce lucru josnic! Cât de departe poți să mergi să faci? Cât de mult trebuie să te apese conștiința dacă faci așa cu cineva? Să-l faci să înjure în biserică, în fața tuturor. În ponirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până în cetățile străine. Acesta a fost Pavel. Și acum vă invit să deschidem Scriptura la 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 3, să vedeți ce spune el despre el. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 și versetul 4. Ia auziți cum se caracterizează. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi. Imaginați-vă. Sau de vreun scaun omenesc de judecată. Ba încă, nici eu nu mă mai judec pe mine. Căci n-am nimic împotriva mea. Versetul 4 din capitolul 4, Corinteni. Și nu pentru aceasta sunt neprihănit, ci știți de ce? Pentru că cel ce mă judecă, și pune așa acolo un cuvânt care se reiese din context, pentru că cel ce mă judecă așa este Domnul. Extraordinar. Să faci atâtea lucruri și să zici, Nu mă mai las afectat dacă mă judecați voi pentru ce am făcut. Nici eu nu mai stau să mă gândesc toată ziua, pe ăla l-am închis, pentru ăla mi-am dat votul să meargă la moarte, pe ăla l-am pus să jur, în jur în biserică, de la mi-am bătut joc. Nu mă mai judec, nu mă mai întorc, nu mă mai calculez, nu mă mai frământ, nu mă mai îngrijorez. Și nu pentru aceasta ați neprihănit, ci pentru că cel ce mă judecă este Domnul. Eu n-am nimic împotriva mea. Omul ăsta s-a iertat complet, frați și surori. Păi să te ierți de asemenea lucruri. A, că Dumnezeu m-a iertat. Dar nu se poate. Și acum revenim la textul pe care l-am citit în această seară. Recitim Filipeni 3 cu versetul 13. Filipeni 3 cu 13. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Același Pavel. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Care e următorul cuvânt acolo? Uitând ce este în... Uitând tot ce am făcut. Cu alte cuvinte, nu că am putea să ștergem din memoria noastră, dar nu mă mai las afectat când vin în biserică, nu mă mai las turmentat, nu mă mai las apăsat, nu mă mai las acolo să mă tot țină diavolul. Fac un singur lucru, uit ce e în urma mea, mă întorc și mă arunc pentru că am un drum de mers. Extraordinar, omul acesta, frați și surori, s-a iertat complet pentru tot ceea ce a făcut în trecutul lui. Diavolul ne ține robii lui, pentru că nu ne putem ierta pe noi înșine. Poate de un păcat în tinerețe, Biblia numește curvie. Poate că este cineva aici care a avut o astfel de alunecare. Poate pentru o minciună gravă care am spus-o cândva. Poate de o ceartă cu o persoană care poate a murit și n-am mai apucat să-i spunem iartă-mă. Și oare ce se întâmplă cu mine? Poate de o înșelăciune care am făcut-o. Poate de un avort. Poate de o vorbă, poate de un lucru care o dura câteva minute sau câteva zile. Și acel lucru mă ține și nu mă pot ierta. Întrebarea care se ridică, frați și surori, așa trebuie să trăim noi? Care este voia lui Dumnezeu? Întrebarea care se ridică este, cum de-a putut Pavel ca să se ierte pe el pentru ce a făcut? Pe ce bază s-a iertat Pavel pe el însuși? Cum a putut să afirme că n-are nimic împotriva lui, că uită, face un singur lucru, uită și se aruncă în față în alergarea care stă înainte? Cum poate fi așa de liber Pavel? Cum a putut Pavel să fie folosit de Dumnezeu dacă el a făcut astfel de lucruri? Și răspunsul este acesta. Sângele Domnului Iisus Hristos. Este simplu. Numai că aici este o problemă. Sângele Domnului Iisus Hristos, frați și surori, a avut rolul să rezolve două mari probleme. Știe cineva ce probleme a avut sângele Domnului Iisus Hristos vărsat neprihănit? Omul care a trăit o viață neprihănită și-a dat viața și viața aceea numită sânge vine peste noi și rezolvă două probleme majore. Prima problemă, și aici este un lucru de credință, ori credem și suntem liberi și îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să lucreze prin viața noastră, ori rămânem acolo jos. Primul lucru, frați și surori, pe care sângele Domnul Iisus Hristos l-a rezolvat, a fost împăcarea noastră cu Dumnezeu. S-a vărsat sânge nevinovat ca între păcatele mele și Dumnezeu să poată din nou, relația mea cu Dumnezeu să poată din nou fi restabilită. Și aceasta a fost numit împăcare. Haideți să deschidem la Roman 5 cu 10. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Roman 5 cu 10. Căci dacă atunci când eram vrășmaș am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Sângele a venit să rezolve problema păcatelor mele în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, de relația mea cu Dumnezeu. Sângele a venit și a rezolvat această problemă dacă noi ne-am pus încrederea și credem în jertfa Domnului Iisus. Dar este o a doua. O găsim sub cuvântul de ispășire. Și această lucrare a fost să rezolve problema mea cu păcatele mele. Aici este secretul, frați și surori. Eu cred și mergem la consiliere și vine și spune, am făcut lucrul ăsta. Uite, frate, asta este, asta am făcut. Și explicăm și așa, și da, cred că Dumnezeu m-a iertat. Tot știm prima problemă, Dumnezeu ne iartă. Dar știți care e a doua? Trebuie să ne iertăm și noi. Dacă nu ne iertăm, sângele lui Dumnezeu n-are nicio valoare pentru noi. Sângele lui Dumnezeu nu poate să își facă lucrarea în viața noastră dacă noi nu ne putem ierta pe noi pentru ceea ce am făcut. Ispășirea este relația mea cu păcatele mele. Domnul Iisus Hristos a venit și a ispășit, a plătit prețul pentru toate păcatele mele și așa trebuie să înțeleg eu. Trebuie această credință să intre în inimile noastre și să înțelegem că sângele n-a rezolvat numai problema păcatelor mele în ochii lui Dumnezeu, ci sângele a rezolvat problema păcatelor mele în ochii mei. În ochii mei eu trebuie ca să mă iert propriu zis. Dacă nu mă iert, tot timpul îs împovărat, tot timpul îs la pământ, tot timpul îs robit, tot timpul îs apăsat. Și spune cuvântul Domnului în Corinteni că unde este Duhul Domnului, ce este? Este slobozenie. Problema este că noi nu ne putem ierta pe noi pentru că nu înțelegem valoarea sângelui Domnului Hristos. Dragii mei, aș vrea să vă spun acum un lucru. Cine știe mai bine gravitatea unui păcat, Dumnezeu sau noi? Cine poate măsura gravitatea unui păcat mai bine? Cine vede importanța, cine vede gravitatea, Dumnezeu sau noi? Dumnezeu, de ce? În primul rând, Dumnezeu n-a păcătuit niciodată, noi am păcătuit. În al doilea rând, Dumnezeu și-a trimis Fiul să moară pentru păcatul meu, care a fost batjocorit, omorât și a fost luat de la sânul lui. Se spune azi dimineață, s-a despărțit, ei care n-au fost despărțiți niciodată, n-au mai putut să-și vadă fața, s-au despărțit, s-au lăsat singuri și au întors fața datorită păcatelor noastre. Și acum întrebare, și mă rog ca Duhul Sfânt acum, acolo unde există un păcat care n-a putut să fie iertat, pe care nu ți-l poți ierta, să înțelegi bine acum. Dacă Iisus, care măsoară real gravitatea păcatului, zice, ești iertat, eu care nu-i știu nicio fracțiune a păcatului, cum pot să zic, eu nu mă iert? Dacă El, care a plătit cel mai mare preț pentru păcatul meu, se uită la mine și zice, ești iertat, ești curățit pentru că ți-ai mărturisit păcatul, ești iertat, ești curățit și nu-ți mai țin în seamă păcatul. Eu care nu-mi imaginez ce înseamnă păcatul, știți când, vom înțelege ce înseamnă păcatul? Este cineva care știe? Când vom ajunge în iad, acolo vom ști, asta-i plata păcatului. Numai iadul poate măsura cu adevărat păcatul. Numai iadul. Numai iadul. Pentru că a fost unul care a experimentat iadul și acela a fost Domnul Iisus Hristos pe cruce. Toată plata păcatelor noastre a venit peste El și pentru că Dumnezeu l-a părăsit, El a experimentat pentru prima dată ce înseamnă iad. Și vine și spune, dacă eu te iert, tu de ce nu te ierți? De ce lași acea faptă să te țină la pământ? Eu știu ce înseamnă păcat mai bine decât știi tu. Frații mei, aici este cheia. Aici este cheia. Sângele Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să înțelegem că sângele Domnului Iisus Hristos, frați și surori, nu are doar rolul să ne ierte păcatele în ochii lui Dumnezeu, ci are rolul să ne ierte păcatele în ochii noștri. Aș vrea să mergem mai departe. Câteva motive, frați și surori, de ce trebuie ca să ne iertăm. Eu nu pot să conving pe nimeni, dar știu un lucru, că Duhul Sfânt poate să ne ajute în această seară și poate să elibereze multe inimi. Poate. De ce trebuie să ne iertăm noi pentru ce am făcut? În primul rând, pentru că aceasta vrea Dumnezeu pentru noi. Am eu o întrebare, cum îl cunoaștem noi pe Dumnezeu? Se spunea în dimineața asta că ne închinăm, trăim așa cum îl cunoaștem. Vă întreb, nu știu din ce biserică veniți, penticostală, baptistă, ortodoxă, catolică, nu știu. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu vrea să nu ne iertăm noi pe noi? Credeți? Fără să mai dau niciun verset. A nu ierta pe cineva este păcat? Este păcat. Și este un păcat care, din punctul meu de vedere, condiționează veșnicia. Dacă cumva asta se întâmplă, să treci în veșnicie și este cineva pe care n-ai iertat, tu n-ai cunoscut iertarea lui Dumnezeu. Și vreau să spun că veșnicia nu ți-e asigurată. Dar dacă nu te ierți pe tine, nu-i cumva un păcat? Eu vorbesc acum, frați și surori, de oamenii care au păcătuit și care și-au cerut iertare pentru păcatul acela, dar toți stau sub puterea acelui păcat. Eu nu vorbesc despre cei care toată ziua păcătuiesc, n-au nicio treabă, păcătuiesc și acum, uite, vine fratele Călin și spune să te ierți pe tine. Nu, pentru tine care păcătuiești și trăiești în păcat, aș vrea să spun, este seara în care trebuie să te oprești. Dar eu vorbesc acum celor care au un lucru în viața lor, o perioadă în viața lor, s-a întâmplat ceva cândva și deși s-au mărturisit poate și înaintea lui Dumnezeu, poate și înaintea fraților, nu se pot ierta pe ei înșiși. Dragii mei, Dumnezeu nu vrea să ne pedepsim noi pentru trecutul nostru. Spune în Matei 12:20 că mucul care mai fumegă, el nu îl stinge. Și vă invit acum să deschideți la Luca, capitolul 4, cu versetul 18. Este prorocia împlinită pe care o citea fratele Avram la timpul de închinare. Luca, capitolul 4, cu versetul 18. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor vestea bună, Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia, orbilor căpătarea vederii și ce? Să dau drumul celor apăsați. Acum aș vrea să înțelegem foarte bine un lucru. Duhul Sfânt, frați și surori, niciodată nu ne apasă. Mare atenție! Acest cuvânt apăsat, am studiat și am zis că vreau să fiu corect înaintea dumneavoastră biblic. Duhul Sfânt niciodată nu apasă. Știți ce face Duhul Sfânt? Convinge, dovedește. Duhul Sfânt nu apasă. Căutați în Noul Testament cât vreți. De trei ori mai întâlnim acest cuvânt apăsat, care este din greacă katadunasteo. Îl mai întâlnim în Fapte 10 și vă rog ca să deschideți acolo Fapte 10:38. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 10:38. Când Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de cine? De diavol. Diavolul apasă, pune presiune. Vine în mintea ta, îți aduce aminte. Ești în biserică, îți spune ce ai făcut, îți spune tu nu meriți, tu niciodată nu o să te poți ruga așa, tu niciodată nu o să poți să ajungi să biruiești, niciodată nu o să poți să fii, tu niciodată nu o să poți să ții capul sus. Diavolul apasă și lucrarea Domnului Iisus Hristos a fost să dea drumul celor apăsați. Și mai există într-un singur loc același cuvânt în Iacov 2:6. Vă rog să deschideți și acolo doar trei locuri în Noul Testament unde găsim acest cuvânt apăsat ca și lucrare. Iacov 2:6. Foarte interesant. Dacă în primele două situații găsim că diavolul este cel care apasă, uitați aici ce spune Iacov 2:6. Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc? Și vă tărăsc înaintea judecătorilor, nu batjocurezi ei frumosul nume pe care îl purtați. Adică oamenii bogați pun presiune pe oamenii săraci. Oamenii bogați profită de cei săraci, de cei care lucrează pentru ei. Ei pun presiune, dar Duhul Sfânt niciodată nu pune presiune. Este foarte important care e vocea Domnului și care este lucrarea diavolului asupra minților noastre. Dragii mei, Luca 13:16, aș vrea să deschidem și acolo cuvântul lui Dumnezeu. Luca 13:16. Pentru că este foarte important să înțelegem lucrul acesta. Spune așa Domnul Iisus Hristos despre o femeie gârbovă. Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Poate ești în locul acesta Și poate nu 18 ani, dar poate 5 ani. Poate 10 ani. Și nu te poți ierta de lucrul acela. Și acel lucru te ține și acel lucru te-a împins și la alte lucruri, pentru că conștiința ți-a zis, dacă ai făcut și dacă așa ești, poți să faci și asta. De multe ori acel lucru te-a împiedicat să vii la biserică. Acel lucru te-a împiedicat să te implici într-o lucrare. Cât știți că diavolul apasă și leagă? Noi de multe ori zicem, ai Duhul Sfânt, El. Duhul Sfânt, frați și surori, lucrarea Duhului Sfânt este să ne convingă. Și aș vrea acum să deschideți la Ioan capitolul 16. Duhul Sfânt, dragii mei, este Dumnezeu. În primul rând trebuie să înțelegem și trebuie să știm atributele lui Dumnezeu. Dar ne este descris aici lucrarea pe care El o face. Uitați ce spune Ioan 16, foarte important. Ioan 16 cu versetul 8. Și când va veni El, va dovedi, adică va convinge, va dovedi, te convinge, îți spune, îți descoperă păcatul din viața ta pentru care trebuie să te mărturisești, ți-l arată, ți-l aduce în față. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul. Și de multe ori am oprit aici, dar care este următorul cuvânt? Interesant, Duhul Sfânt te convinge și de neprihănire. Asta e diferența dintre Duhul Sfânt și diavol. Știți ce face diavolul? Te ține acolo, te apasă mai tare, mai tare. Nu-i nicio speranță. Pentru tine nu mai există nicio speranță. Asta spune diavolul. Ascultă-mă, când auzi asta, e diavolul. Știi ce vine Duhul Sfânt și îți spune? Te convinge și spune, tu ai păcătuit și ai făcut asta. Dar imediat îți dă și soluția. Eu te conving și de păcat, dar și de neprihănire. El tot timpul îți deschide ușa ca să mergi înainte. El tot timpul spune, există șansă pentru tine. Există șansă pentru tine. Există șansă să fii ridicat și să te folosesc. Există șansă să mă pot folosi de tine. Pentru că dacă ai fost jos, ai văzut ceea ce-i păcatul, nu te vei mai întoarce acolo. Trebuie, este timpul să te ridici pentru că vreau să mă folosesc de tine. El ne convinge și de păcat, dar și de neprihănire. Întotdeauna Duhul Sfânt îți descoperă ce să faci și cu păcatul, dar mai apoi îți spune și îți arată soluția. Asta și aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Dragii mei, dacă am înțelege lucrul acesta, am ști cum să lucrăm în lumea gândurilor noastre. Cei mai mulți de ei suntem robiți de diavolul pentru că nu știm că este el. Nu mai putem să-i facem față. Ne aduce un gând și credem că e de la Domnul și îl punem în aplicare. Trebuie să spun asta, trebuie să fac asta, trebuie să-i spun la frate. Și de multe ori mă duc și îl apăs pe fratele sau de multe ori nu disting care este vocea Duhului. Când văd că vine la mine cineva și numai un mesaj rău, dă-i, și nu spune soluția, pentru mine e clar. Dar când vine cineva și cu drag îmi spune, uite-te, nu cred că e bine, uite-te, cred că așa, asta există, se poate. Întotdeauna îl vorbește din Duhul. Voia lui Dumnezeu este ca să ne iertăm pe noi. Aici este punctul important. Pentru că diavolul nu vrea să ne iertăm. Ascultă-mă, vrei să faci ceea ce spune diavolul? Vrei să continui, te întreb în această seară, și să asculți de vocea diavolului? Vrei să continui și acel păcat să te țină și să nu te mai poți ierta și să nu te mai poți ierta de el niciodată? Poate crezi că problema ta e cea mai gravă. Poate crezi că groapa în care ești tu sau în care ai fost tu în urmă cu 5 ani, cu 10 ani, nimeni n-a mai căzut în ea. Dar vreau să spun că mulți au căzut. Vreau să spun că nu ești cel mai de jos. Vreau să spun că și pentru tine este iertare. Vreau să spun că și pentru tine este izbăvire. Vreau să spun că nu-i păcat prea mare ca sângele Domnului Iisus Hristos să nu-l ierte. Nu există așa ceva. Diavolul vine și îți spune, diavolul te ține rob, diavolul te apasă, diavolul te leagă. Și aș vrea să-ți mai spun ceva. Când tu te acuzi, ascultă-mă bine, când tu te acuzi și te învinuiești pe tine, diavolul zice, ăsta face treaba mea, mă duc în vacanță. Și pleacă de la tine, te lasă, ăsta. Ăsta n-am nicio treabă cu el. Ăsta se acuză, se acuză. Nu mai trebuie să-l acuz eu. Știți care este numele diavolului din Apocalipsa 12? Pârâșul, acuzatorul. El numai asta face. Și după ce își face, după ce m-a obișnuit 2 ani să mă acuz, să mă acuz, să mă acuz, să mă acuz, zice, a, eu nu mai am nicio treabă cu Călin. El se acuză. El de fiecare dată știe, nu se poate ierta, eu pot pleca. Și îmi face treaba mea. Mulțumesc mult, am plecat. Am mai rezolvat unul. Și-am mai rezolvat unul, și-am mai rezolvat unul, și-am mai... Când te acuzi și nu te ierți, îți faci, iei locul diavolului în viața ta. Și faci ceea ce ar trebui să facă el. Pentru că după ce s-a spus odată, după ce s-a spus de 2 ori, după ce s-a spus de 3 ori, tot deja continui. Și autocompătimirea, dragii mei, vreau să vă spun că e păcat. Autocompătimirea, de multe ori, vai, așa nu mai pot, nu mai pot, așa. Ne place starea noastră, ne place să stăm acolo, ne place. Dumnezeu vrea de acolo să vină ca să ne scoată. Aș vrea să vă spun, frați și surori, că diavolul știe foarte bine ce scrie în 1 Ioan 4:18. Aș vrea ca să deschidem acolo. O, Doamne, Duhule Sfinte, eliberează inimile în această seară. Toți cei care sunt robiți și nu se pot ierta au șansa unui nou început în această seară. Uitați ce spune 1 Ioan 4:18. În dragoste nu este frică. Acolo unde locuiește Dumnezeu, ce spune Scriptura? Că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, a fost turnată că am înțeles dragostea. Și când locuiește dragoste, nu-i frică. Acolo unde e neiertare, unde eu nu mă iert pe mine, e frică. De ce? Pentru că frica, uitați, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Când intră Dumnezeu și spune, eu te-am iertat, tu de ce nu te ierți? Iartă-te, fii lucrător împreună cu mine, eu știu ce-i plata păcatului, am plătit pentru tine, nu mai rămâne acolo, tu nu știi încă ce-i păcatul, tu-l vei înțelege numai în iad. Vrei să-l înțelegi în iad? Vrei chiar să vezi care-i plata păcatului? El îți spune, eu știu cât e de grav păcatul că l-am trăit pe pielea mea și cu toate astea te-am iertat. Tu de ce nu te ierți? Pentru că, dragii mei, unde eu nu mă pot ierta e un sentiment de frică. Și frica, uitați, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică. De fiecare dată când ți-e frică, știi că urmează o pedeapsă, nu știu, azi, mâine, poimâine, dacă nu când o-i muri, mă-i duce în iad. Dar într-o zi o să plătesc. Aș vrea să spun, Iisus a plătit pentru păcatele tale și când dragostea lui Dumnezeu intră în viața ta și tu știi că ești curățit și văzut de Dumnezeu ca neprihănit, ca și curățit, ca și spălat, trebuie să te vezi și tu așa. Și când te vei vedea așa, vei spune ca și Pavel, să nu mă mai judecați. Am fost în păcat, știu. Am fost ultimul dintre păcătoși. Dar eu nu mă mai judec pe mine. Am ieșit de acolo. Am ieșit. Sunt iertat, m-am iertat. Eu nu mă mai judec. Voi de ce mă judecați? Dacă mă judecați, faceți-o și judecați-mă. Eu am uitat ce e în urma mea. Mă duc înainte. Eu îl cred pe Iisus. Nu vă cred pe voi. Eu nu las pe diavolul să te doboare pe tine. Să mă doboare pe mine prin tine. Nu! Eu știu că am fost iertat, eu știu că mi-am mărturisit păcatul. Eu știu că am stat într-o zi și am zis, Doamne, ăsta a fost păcatul meu, iartă-mă. Și atunci am fost iertat. De ce să te cred pe tine? De ce să te cred pe tine? Poate tu ești un vas mai slab prin care diavolul vrea să vină să mă apese. Dacă el m-a iertat, de ce te-aș crede? Pe tine asta spune Pavel. Frații mei, știți ce spune 1 Ioan 4:18? Că a nu ne ierta înseamnă a trăi în frică. Cel ce trăiește în frică este turmentat de frică. Cel ce trăiește în frică se pedepsește el singur. Cel ce trăiește în frică întotdeauna vrea să-i pedepsească pe alții. Haideți să vă spun ceva. Omul care nu s-a iertat pe el, tot timpul vede ce e rău la altul. Timotei 1:7 spune, Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică. Vrei să faci voia diavolului? Aș vrea să vă spun că noi trebuie să ne iertăm, frați și surori, pe noi înșine, pentru ca să putem iubi pe alții și să fim iubiți de alții. Omul care nu s-a iertat pe el, ascultați-mă bine, nu poate iubi pe alții, că nu se iubește pe el, el vede în el numai păcat, el vede în el numai dărâmătură, el vede în el, nu mai vede șansă, el nu mai vede nădejde, el nu mai vede nimic în el. Cum să iubească pe cineva? Și am mare semne de întrebare de oamenii care nu pot să iubească pe cei din jur. Oare nu au cumva o problemă în care să nu se fie iertat pe ei? Și nici nu pot să fii iubit. Dacă eu nu mă iert, tot timpul sunt într-o formă rea, tot timpul nu sunt într-o formă bună. Nici nu pot să fiu iubit. Că oamenii când mă văd mă asta, tot timpul bosunflat, tot timpul vede lucruri negative, tot timpul așa. Eu nici nu pot fi iubit, nici nu pot iubi. Pentru că nu m-am iertat pe mine. Dragii mei, un alt lucru și ultimul, ca să înțelegem de ce trebuie să ne iubim, să ne iertăm. Pentru ca să fim sănătoși emoțional, fizic și spiritual. Aș vrea să vă spun ce spune un doctor psiholog din lume. Doctorul Frederick Perls, un psiholog renumit, spune așa: pot vindeca orice psihopatologie într-o oră, dacă l-aș putea face pe clientul meu să nu se mai simtă vinovat. Eu ca psiholog pot rezolva orice problemă de ordin psihologic dacă reușesc pe clientul meu să-l fac să nu se mai simtă vinovat. Pentru că vinovăția dragii mei, ne afectează psihicul, ne afectează fizicul, creează tensiunea ridicată, bol de inimă și multe alte lucruri. Și inclusiv spiritual. Aș vrea să vă întreb, îl glorificăm noi, și ascultați-mă, îl glorificăm noi pe Dumnezeu când nu ne iertăm pe noi? Îl glorificăm? Nu. Când nu ne iertăm, îl glorificăm noi pe Dumnezeu când El ne-a iertat, când ne-a mărturisit și noi nu ne-am iertat de 10 ani de atunci. Îl glorificăm? Nu. Dragii mei, mă apropiu de încheiere pentru că mi-am propus să nu fie un mesaj lung, ci unul scurt. Bazându-mă pe faptul că Duhul Sfânt poate să ne convingă că putem să ieșim de aici. Sunt două feluri de vină. Vina reală și vina falsă. Vina reală este următoarea. Când eu păcătuiesc, Duhul Sfânt mă convinge și spune: ai păcătuit, n-ai făcut bine. Dar dacă te mărturisești păcatele, eu sunt drept și credincios ca să te iert, să te curățesc și să uit. Te conving și de păcat și de neprihănire. Vrei să o faci, Călin? Da. Și mă smeresc înaintea Domnului și mă rog și zic: Doamne, am păcătuit, dar în spate la păcatul ăsta poate stă și invidia. Doamne, mărturisesc și de ăsta. Doamne, iartă-mă. Și atunci Dumnezeu m-a iertat. Asta e vina reală. Vina falsă, știți care este? Vina falsă este când eu m-am mărturisit de un păcat și când mă ridic, nu mă pot ierta. Nu mă pot. Și mă duc și tot timpul păcatul ăla mă apasă, păcatul ăla mă conduce în vorbire, în închinare, în rugăciune, în relațiile cu soția, nu mai pot iubi din cauza păcatului respectiv. Și când păcatul meu pentru care m-am mărturisit nu mi l-am iertat eu, și aici mare atenție, vă rog frumos ca să citiți, vina falsă, adică păcatul de care mi l-am mărturisit, dar nu m-am iertat eu de el, ci mă domină, vina falsă este atunci când lăsăm să ne apese păcatul de care ne-am mărturisit și din păcat mărturisit se transformă într-o vină reală. Când eu, ascultați-mă foarte bine, când eu păcătuiesc și mă rog înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mă iartă, dar eu continui să trăiesc luni și zile și ani în păcat, afectat de păcatul ăla, păcatul ăla mă apasă și eu nu mă pot ierta, vina aceea se transformă, aceea falsă, se transformă într-una reală. Eu trăiesc în păcat. Eu mă reașez în păcat. Pentru cei, frați și surori, care v-ați mărturisit de un păcat și păcatul acela vă domină și vă apasă și nu v-ați putut ierta voi pe voi de păcatul acela, chiar dacă v-ați mărturisit, de fapt voi n-ați crezut și ați rămas în păcatul respectiv și se transformă într-un păcat și trăim în păcat. Frații mei, mă apropiu de încheiere spunându-vă următorul lucru. Când noi iertăm pe cineva, știți ce facem? Acordăm un dar nemeritat cuiva. Dacă fratele Vali pe mine m-a supărat și eu îl iert, eu îi ofer un cadou nemeritat lui. De ce nu mi-aș oferi acest cadou nemeritat și mie? De ce nu m-aș ierta și eu pe mine? De ce? Iacov și David au fost cei mai falimentari părinți din Scriptură. Cei mai falimentari. Au făcut David în mod special, pe lângă că a fost un părinte falimentar, a fost un om care a ucis. A fost un om care a prea curvit, a fost un om care a mințit. Dar acest om s-a iertat pe el. Uitați ultimele cuvinte din viața lui. Haideți să deschidem Scriptura la 2 Samuel 23 cu 5. Sunteți un alt om care s-a iertat pe el. Poate puțini am făcut păcatele lui sau... 2 Samuel, capitolul 23, cu versetul 5. Uitați ultimele cuvinte din viața lui. Știind că a fost un om care, mai ales în domeniul familiei, a falimentat, dar a făcut și alte lucruri. Uitați așa. Dar versetul, haideți să citim de la versetul 3. Domnul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineții când răsare soarele în dimineața fără nori, ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolțească din pământ verdeața. Și auziți acum ce spune David, măcar că nu sunt, că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu. Totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele. Și uitați, oare nu va face El oare să răsară din acest legământ? Și uitați, tot ce este spre mântuirea și bucuria mea, din tot ce am făcut, îs convins că Dumnezeu va scoate doar lucruri care sunt pentru bucurie și mântuire. Eu m-am iertat de tot ce am făcut. Eu m-am iertat. Că-s convins și-s bazat pe Dumnezeu. Și el a trăit înainte de sângele Domnului Iisus. Dragii mei, Petru, vă invit să deschideți la Ioan, capitolul 13. Uitați alt om care a înțeles acest lucru. Ioan, capitolul 13, ultimele versete. Foarte, foarte interesant. Spune așa cuvântul Domnului, Petru, da? 37. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până nu te vei lepăda de mine de 3 ori. Și uitați versetul următor. Se întoarce la toți și le spune, să nu vi se tulbure inima. Te vei lepăda și tu, dar și voi ceilalți, mă vezi. Să nu vi se tulbure inima. Nu l-a făcut să se simtă vinovat pe Petru. Și uitați în Ioan capitolul 20, vă rog să deschideți și acolo, după ce toți l-au părăsit, toți au fugit de lângă el, împreună cu Petru, uitați în versetul 19, Iisus în seara acelea zile, în cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați, erau încuiate de frica iudeilor, ei nu se mai așteptau să vină Iisus. A venit Iisus, a stat în mijlocul lor și ce-o zis? Să vă fie rușine. M-ați părăsit. M-ați lăsat singur. Așa spune, nu. Pace vouă. Dragii mei, nu i-a acuzat. Nu le-a spus, nu mă meritați. Nu. Ci le-a spus, pace vouă. Dragii mei, știți cu toții această întâmplare a lui Corrie ten Boom, o femeie care a supraviețuit Holocaustului și lagărului în care au fost chinuiți, maltratați, omorâți evrei. Și la un moment dat, după ce a fost una din puține supraviețuitoare, a mers într-o biserică predicând despre iertare. Și acolo au spus, asta au făcut cu noi germanii, așa ne-au chinuit. Unii au fost băgați într-o cameră de gazare și niciodată n-au mai ieșit afară. A văzut-o pe sora ei, cum a fost batjocorită de un german. Batjocorită și înțelegeți cuvântul acesta. Atât a batjocorit-o până a murit. Și a predicat această femeie, era în vârstă acum. Și la un moment dat, după ce și-a terminat predica, la finalul predicii, înaintează către ea un om și cu cât venea mai aproape, în ochii lui Corrie ten Boom începeau să-i se creioneze chipiul acelui om, hainele acelui om. Era omul care a maltratat-o și a omorât-o pe sora lui, pe sora ei. Și acest om vine către ea și întinde mâna și spune, pe mine Dumnezeu m-a iertat și m-a mântuit, poți să mă ierți și tu? Această femeie spune istoria că a clacat în primă fază. Extraordinar! Să te ierți așa de total. Omul acesta s-a iertat total. Știți de ce? Că a știut că sângele Domnului Iisus Hristos îi șterge păcatele în ochii lui Dumnezeu prin împăcându-l și a șters toate păcatele în ochii lui. Au știut că sunt acolo, dar nu s-au mai lăsat. Vă dați seama, bărbatul ăsta n-a avut o problemă să meargă la sora, la această femeie care și ea a fost acolo și să zică: m-a mântuit Dumnezeu, m-a iertat Dumnezeu, îs liber. Criminalul acesta s-a iertat total. Și când te ierți, când te ierți și tu, viața are un alt sens. Mergi acasă bucuros, zici: știți de ce? Asta e mândria omului. Ce să fac, frate? Trebuie să fac ceva ca să-mi rezolv problema din trecut. Nu trebuie să faci nimic, a făcut Iisus. Ți-ai mărturisit problema. Ai venit înaintea lui Dumnezeu cu recunoștință și cu mulțumire. Crede în sângele lui. E bătălia pentru minte pe care o dă diavolul astăzi. Nu e adevărat, nu crede, sângele nu-i destul. Aș vrea să spun: ce-i destul dacă sângele nu-i destul? Să postești 40 de zile, nu-i destul. Să vin fiecare zi la biserică, nu-i destul. Ce-i destul? Sângele lui Iisus Hristos este destul, slăvit să fie Domnul. Frații mei și surorile mele, diavolul ne ține apăsați. Duhul spune, convinge și spune: păcat, uite și neprihănire. Vrei în această seară să te hotărăști pentru Dumnezeu? Tu care de mult timp nu te mai poți ierta. Aș vrea să plecăm frunțile noastre în aceste momente, frați și surori, cu toții. Și cei care nu au astfel de problemă să se roage, să se roage profund în inimile lor. Să se roage ca, poate știu pe cineva care are o astfel de problemă. Marea problemă cu trecutul este vina. Vina este problema trecutului nostru și asta trebuie rezolvată. Trebuie rezolvată astăzi. Și dacă ești în această seară aici și un lucru, un păcat, ceva s-a întâmplat în trecut, știi că Dumnezeu te-a iertat pentru că te-ai mărturisit, dar tu nu te-ai iertat și de atunci trăiești sub această presiune. Aș vrea să rostești această rugăciune cu mine, dar nu cu voce tare, nu cu voce tare, nu cu voce tare. Voi lăsa timp după ce voi spune aceste cuvinte ca să le spui în inima ta. Și dacă ești în această seară care n-ai o astfel de problemă, te simți iertat, nu te mai simți condamnat, roagă-te pentru cei care sunt în această seară aici. Fă această rugăciune cu mine și zi așa: Doamne Dumnezeul meu, îți mulțumesc că mă iubești. Îți mulțumesc că mă iubești mai mult decât am crezut eu. Recunosc și îmi cer iertare pentru păcatul că nu m-am putut ierta și nu mi-am putut ierta trecutul și fapta mea. Și aici, în gândul tău, spune acea faptă: iar cereți iertare Domnului pentru fapta pentru care tu nu te-ai putut ierta, deși Dumnezeu te-a iertat. Spune-o în gândul tău. Chem sângele neprihănit al Domnului Iisus Hristos peste tot trecutul meu. Și îți mulțumesc că El este suficient și pentru mine și pentru tine. Pentru a mă ierta total și a deveni neprihănit. Bazat pe cuvântul tău și sângele tău, îți promit că voi privi la mine așa cum mă privești tu. Iertat, curățit și absolvit de tot trecutul meu. Și mă voi împotrivi diavolului de azi înainte bazându-mă doar pe sângele tău. În numele Domnului Iisus, amin. Aș vrea să rămânem așa cu frunțile plecate, fiecare dintre noi, nimeni nu se uită, absolut nimeni. Și aș vrea să ne faci un semn cu mâna dacă ai rostit această rugăciune în această seară împreună cu noi. O mână, două mâini, 3, mâini 4, mâini 5, mâini 6, mâini 7, mâini 8, 9, 10, 11. Te las să faci aceasta pentru că la această rugăciune trebuie și curaj. Nimeni nu vede. Văd eu, dar capul nu-l vede nimeni. Haideți acum, frați și surori, să ne ridicăm frunțile noastre și să spunem așa cum spunea Pavel: prin harul tău eu sunt ce sunt. Amin? Frații mei, Duhul Sfânt ne convinge și de păcat și de neprihănire. Satan ne apasă. Noi trebuie să fim liberi, indiferent cât este de grav trecutul nostru. Și dacă vom face așa și ne vom lupta, diavolul va veni. Dar dacă vom pune sângele Domnului Iisus Hristos în fața Lui, vom ieși biruitori. Aș vrea să vă spun ce spune Apocalipsa, capitolul 12. Și ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Dar știți care sânge? Sângele care i-a iertat păcatele noastre în ochii lui Dumnezeu și sângele care i-a iertat păcatele noastre în ochii noștri. Știți de ce nu-l biruim pe diavolul? Chiar dacă spunem în numele Domnului Iisus Hristos, te mustru, pleacă, chem sângele și pleacă. Știți de ce nu pleacă? Pentru că noi nu i-am iertat. Dar sângele a dus împăcare cu Dumnezeu și spășire. Și mă rog aceste inimi care au fost eliberate în această seară să fie folosite cu putere pentru slava și gloria numelui Domnului. Amin. Amin.